أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. فأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. مقدر پچھے ارسلنا دے وارسلنا لوطا امنگا اولی دو لوط علیہ السلام فل قوم تا اذ قال لقومه دی سلسلہ کے دا خبر قابل نوت تا چھے دو اوہ لقل قوم تا اصل کے دو قوم ندے خودی قوم کی وعدہ کرے رے نو دو لقل قوم ندے رے خودو عراق نسلے رے ابراہیم علیہ السلام وارے اذ قال لقومه کم وقت اوہ لقوم قلتا اتأتون الفاحشتا آیا تاثرات لکوئے دس بی حیائے پکارنو باندی ما سبقکم بیہا سی مختیوالی ندے کری پدی چیل باندی من احد اچھا من العالمین پا عالم کی دا حضرت آدم پا اولاد کی خدا کار اچھا ندے کری تاثر سبقسو کو او تذیکار اغازمو کو انکم بی شکتاثر لتأتون الرجالا اغسکار دے غب بی حیائی رات لکھوئے سلوتا شاوتن شاوت رانے سرا شاوت سرا من دون النساء ما سواد خضنا اللہ خضی لپر پیدا کری تاست جینو ناری نو ترازے پشاوت سرا بل انتم قوم مسرف قوم مسرفون بلکہ تاست قوم اسراف کون کی دحد لتجاوز کون کی اور دیر مسرف قوم ہے. نسی جواب ورکا حضرت لوطا وما کانا جواب قومی نو جواب دا قوم دا حضرت لوط علیہ السلام لوط علیہ السلام تا الا ان مگر دا جواب قالو چبی اویلو اخرجوهم من قریتکم اوباسا دی دیخپل دیخپل بستینا دیخپل کلن دا اوباسا دیکھا گے انہم اناس یتطہرون دادا سے خلق دے کیا رتا ہرون دیر پاک صاحب ننی غاری اور دیر پاک صاحب اسے دل غاری پاک صاحب رضی رہا ہے دا پاکان زمانگا لے پنینا لڑکا ہو باس ہے کلینا ہو باس ہے دے اخلاقی پہلیے نا اللہ ہوئی چلیر تجاوزات اکنے فعن جینا ہو ما نجات ورکو بچنے کا حضرت لوط علیہ السلام و اہلہو و تدخ خاندان اللہ مرأتہو مگر رضیب بینا بی بی چکم دے دا اخلاق پلے آرنا اصل دے قوم سر شامل و جاسوسی وغیرہ بے کولا نو اگی کی ایچی بی بی بے پریدے رابا نو کانت من الغادرین ددا درست پاتے کی دن کے پا حالات شددان کے رازمان سر شامل آنا نو دا بنا بی ہے گورا دا پیغمبر بی بی دا پیغمبر نے کہا کہ دا پیرے ور نکلا و امترنا علیہم مطرا او منگ باران و رو پدی باندے درس قسم باران کی آغا باران درس یو خدا زمانگ بارانی کا دادا گٹو بارانو نفنظر تو اگورا اید قرآن مقاطبہ ایف کانا عاقبت المجرمین سرنش انجام دا مجرمین مجرم قوم سرمانگ سرنگا سہل کو علاقی انجام سی دالا زی ترجمہ ہوئی مضمون کی کمدین و تاریخی طوربان را روان دے او اصل کی بنیادی خبر دادا چی زمان آخری پیغمبر بدل دی داغا صرف داغا پلاس کی بزمان کی تاری او اغب آغا پیشکی تاستا رساس پاغیبانی ایمان روڑے داغا مسئلہ دا کتاب انزل الیکا یا رسول اللہ دا کتاب دے تا تنازل کلے شیئر دے نزاد اگران کار دے زخدے کتاب پیشکول فلا یکن فی صدر کا حاجم تا پس کی نکی دی تنگیرہ نشی منو حضرت قرآن صدر پارا لکن زیرہ بھی صدر پارا چطو اوی ارے قوم دا بد عملنا دا شرکنا دا کفرنا دین اویرے و ذکرہ للمؤمنین او فیدشی لمؤمنان دفارہ نزل تکی اثر کی دو قرآن موجود سورت سورہ اعراف زدن جی دا دا نبی پی رجی دا دا نبی پی رجیو کہ دا اللہ دا احکام اتحاد بندگی دا یو اللہ فطریقہ دا نبی نبی جسن کا سوئی نو اثر کی اتباع اتباع دا رسول دا مضمون دے قدیبان مضامین راغل دے تفسیری نکم ارم بنے قوم نوی واغست نوح علیہ السلام قوم تکم دینا آغا تقریبا آغی کم شرک آغیو قدم علیہ السلام نادم علیہ السلام مومنو شب الوادی وغم مومنانو غلط آل آیا صلی پاس حضرت غفت تیر تو آغیر پر صحیح صلاحیتونو کے اسلام پر خود آغی کی لیا شرک آغی ارم بنے نبی جو ارتر آغل نے نوح علیہ السلام دے نام غریب و تدیر محنت کرے دیر اخواری کرے تقریبا شکرمیر سا وکال اخوار تا تبریخ کرے دے او در سا وکال پتک پاگا با سوچ بچتی ہو اگی کی پاتے شوئے دے نو نحنیم سا وکال آگا جد و جہد کرے دے اخیر کارا اللہ و تعوی چی دے قوم کے حسوک نور سوک لیشتا اشارا و تعوی شوا کشتا جور شا پاکی سر کیا گئی سوک مومنانو سو سک پچھت ترگسانو اگر چین والنور تو حلا شو آگا قوم دا ماتا ستوی دا چکم دے دا ترک پا مشرق باندے دا عراق پا شمال باندے دا روس پا جنوب باندے دا جزیر ابن عمر چکم دے آرمینیا دا سرحد باندے دا قوم برد کوئی حالات باندے آبادو آگا چا دا غش تباشو آگا کم بچ چکم کسان شو اغرال جنوبی عرب چکم دی یمن تا دا شمالی و جنوبی عرم یمن چکم دے دلتا چرال دلتا کی بیاب کافر شو بیا کافر شو بیا و تحود علیہ السلام را رہے تحود علیہ السلام و تغیر زیادت متغاؤں کو کوششن اکلو ونشوا دین تماشو پسیلے باندے دا قوم بیا را رہے دا حجاز او دا شام پر منس کی الحجر مقام دا خلق و سمود والا دیتا بقائے قوم حود موئی اور قوم دا عادستانیم و توئی تاریخ کی دو نمونے میں بقایا قوم ہود یا عاد ثانیہ دا قوم دے جیتا پیغمبر علیہ صالح علیہ السلام نتا دا تمدن پر لحاظ دے طاقتور قوم ہو اور دے دا انجنیر پر لحاظ دا تیرا جمعات کی اور چکان کی پدی کی بے اگرون تراشل نتا سانا دا دو لگ رہے باوار از مکو بے چکم لے لی محلات و کوتائی جو رو لی اس لو اس منگو سا کوئی لو رہے گھرنے کسے ہاں نوالی تاکو سا پورا منہ لے کرے سمرا سینسی ترقی دا نتازو دا اگر دو الفاظ انہا آگئی والے شاگی دوم لے ترقی کرنے وچرا سی چکان میں پرشا آگئی کہ محلات پر جوڑو لو سمشتا نستمودی عمارات اس پور موجود دی دا تبوت دا علاقہ دا الحجر مقام تارے لے سیشن ترکو جو کرو و دا غزے کی و دا حجاز او دا شام پر میں سی الحجر دا دی مقام و دید ہے کہ دا صدر مقام تقریباً دا وقت عبادی سر پانچ ناک رپور دا پورتا دا اگلی تینا موجزت طلب کا بی اوکا پیدا شو آغای امر کا آغا قوم بانی تکم دینا سائق امر آغلی دا رشف امر آغلی دا آغا تکم دینا سواغی امر آغلی دا چیغا چیغا اور تباشی نا اتش مشان ہوایا ندا قوم تباشی ندا تکم دینا ازا لوت علیہ السلام را گئے لوت علیہ السلام کی دا قوم تکم دینا صالح علیہ السلام را گلے و اغوات دیلی نتو سگولا تاسو دیر خیر پائی ما اکلا و تاسو خیر پا سرا محبت انسا تو او تاسو یعنی لنبی خیر پا مصرح دشمن کر نبس تباش کے امرمات کے اگر افسوس ہو تو پیدا قوم باندے نبی علی کی کم دینا کتا تو پیدا خیر کری جنو دا دغی علاقی دا حجاز سعودی او دا شام پر منس کے دغی علاقی علحیت کے کم دے دینا بیا کتا تو پیدا مشیق باندے دغوں کے نبی عراق دے نبی عراق نے کم دے نبی عزیز کہ ابراہیم علیہ السلام اس تاریخ شروع کی جی خود دے کہ ابراہیم علیہ السلام کی کم دے نو عدابت واقعی اللہ نے بیان کرے تفسیری زی پر زیدہ دوارے راوا رستا نمرو سریٹا کر راہ ہے اگر سرے کی کم دے وہ تو ہوں گا اسے زہاں واقعی پر ہو رہا خدا کی کم دے نبی قومی لوت فما آمان لہو اللہ لوت ابراہیم علیہ السلام مانی چاہ ایمان نور مذر لوت اور راہ بھی جی سہرہ بھی جی اللہ عزیز کسان اجرت وک راغل تکم دے نہ کر رہا حجاز سفر کوا کل تکم دے مصر کوا کل فلسطین کوا کل شام سفر کوا اخر کا تکم دے نو اندرونی حجاز تکم دے
درکی اسماعیل علیہ السلام مشر زیر کے نو اسحاق علیہ السلام پشام باندھے اور حضرت علیہ السلام کی کمرے دادا شرق اردن موجودہ شرق اردن دغا علاقہ دا دادا کی کمرے سے دی آبادی سر پانچ لاکھ نہ سیوا ہوا ہوتا ہے اور سلور کریو لڑے دادی یو یو باغ و پمیلوں باندھے ہو اور آغدہ سے باغات ہوں کہ پاگی کے بسرے روان ہو تو پسری بانی و مسکرہ لدم رضی اغا تمدن دم رضی اغا اغا دنیای اغا مال و متاع و عیش و تعیش دا سرمانونو دی خان کی رنبانے بطیاری چیر آگلی دا آغدہ غدا قومی لوت یعنی غیر جنسی دغت کم دی لواتت مزمر ترا بزہری کول ندا دا دی کدار آگے اور دادا قدم علیہ السلام پر اولاد کی رنبانے پھیل لے گی چیر آگے نو دی قوم پر دا چیر آگے نو اول توحید پیغمبر کش گئی حضرت توحید نباد کہ کم لوئی جرمی قوم کے نو آگا بھی آرانی تھی لتا سما دا مدیم واقع راضی دادا مدیم قوم کی چکم دے توحید کو پیش کر گئے فاغی کی دا تجارت اور دا بزنس بیمانی وقت نو آگا چکم دے دا غرم آگا با آرانی تھی دا غیر دا توحید نباد پیغمبر آرانی تھی دادا چکم دے دا غا سمودی عمارات اسم موجود دی سرے تبوک دا علاقہ باندے اور دا غیر چکم بقایا کم کرنی تھی رومیان نے حملہ کولا پہ یہود باندھی اسرائیل باندھی نہ رومی حکومت کی غیبت کسی ہو گیا فدی بانے حملہ کے کہہ رکھا بنی اسرائیل باندھی نہ داغی جگہ سمودی خلق سے کم پاگی کے پر کسی ہو اور حملہ کرے وہ پہ مسلمان ہو ردا کا تاریخ دے دی ماتا سوئے کے جگہ خبر نے کم دینا تھا خدا حجاز سعودی اور دا شام ہمیں کدا الحجر مقام دے وہ مشرق سے نبی آئے راق دے نا اغبیہ دا نمرود واقعہ شروع کی نصر دلوت علیہ السلام اغبیہ دے پر تفصیل آگر دے دا مطاز رضی تاریخی و بیانو کرد دلے کے راضی کے ولوتر اور منگا اول لگلو لوت علیہ السلام بالقوم تا اس قال قوم تا اصل کے لئے قوم ندے دین دی و ذکر دے دا دے قوم ندے پر عراق نہ چلے دے دا دے کے صرف و سر استدائیو لوگ غنواہ خدا ہے کہ غمیان رے ولوتاً علوت علیہ السلام اذ قال لقومی کم وقت دیو لفل قومتا اتاتون الفاحشتا آیا تاثر اطلقہ ویدے بے حیائے فکارو نمان دی اور دا سے بے حیائی کہ ما سبقکم بہا من احد من العالمین کہ پدیبہ نے سبقت ندے کرے مخیوالے ندے کرے اچھا فکل عالم کی اولاد آدم کے دا کازا کرے نکرے ساروین کی حیوانات نکی دا دا شکم خیال اکو نو دا دل خبر ہے کہ یورپ کو دیدہ باقی دا دے 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 پر پر لکھر دا یونان والا ہو آہو کرے دا لیکن دنیا کا دا اخلاق و غبل اخلاقی آہا سارے خط پرے نور کی دلی حاصل کرے دے دے سبائی رایات وغیرہ چسم راضی دی دے علاج نور دی تو تمہارا کسی کار دے کہ دا غیر پر اثر پر لپیٹ کی دی جو دا خلا دے دے کہ کم دے دا بیماری دے رہو نہیں ہوا کہ دا بچانے دے کرے دا پھیل دا آدم پہولا کے انکم بے شکاسو لتعتون الرجال البتا رات لکوئے سرو تشاوتا پشاوت سرا من دون النساء ما سوا دخلنا شاوت اللہ پیدا کردے دا غیر پر ازائی پیدا کردے زنانا کتی خیلے اور دا غیر احتمال زینم خیو قدلی لتعتو غیری فتری طور ماندے کوئے دا جدا حیوانات ہم نکی دا چپنی طریقہ رضی وجہ چکم دینا بل انتم قوم مسرفون بلکہ تاسو داس قوم ہے کہ اسراف خون کی ہے لحد نہ تجاوز خون کی ہے یعنی مصرف قوم ہے ندا دی قوم دا آغاز دی کرے دی دی چیز رضی پارا بیا کی جو دی دغه کم دی اغه بے شمار دی شو کو کی فائل او مقبول بدوار قتل کو کوے شو کو پر جم کوے اچھا دی کی دین کو کوڑے بڑا گئے او میں چکم دے تو غرن بے اُلٹا گھر گئے اور یا لیو عمارت پلان ہے یعنی اُلٹا بے گھر گئے عمارت پر بھی گھر گئے بیا دفی دی 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 کو قواہو اگلی دی تفصیلی دی چیزی سرکم سزا ورکو خدر حضور پر زمانہ کی صدا سے کیس راغلے ندے رسحات دا صدا غنے دے اور فقاہو رجید پر بیا حضور اخی دی و پابندی اخی جدید پر بدا دا زغی فاعل مفہول جوانا قتل اول اور اگلی دی چکم دے عمارت پر گھر گول اور قومی لوت اور واقعی نے اُلٹا کول اور تباہ کول نرزے دفی نہیں گیا فقاہو میں اس کے ہمارا حال تعذیرات تھی تعذیراتی حکم نبی رضی بارہ کے نتا سے مصرف کو میں دی اخلاقی تعلیم صلی اللہ بیانی وما کانا جواب قومی نو جواب دی قوم الا ان مزردہ اخرجوهم من قریتکم اکرہ الى خلق دادو تیان دادی قبل کرینا خود بچتے ہیں باتے دا منگا پریتانی دا پاکانی نرکے ہو باتے نرکے انہم اناسی یتطہرون بے سکتا دا خلق دے یتطہرون جڑیر پاکی پسند دی پاکی خوخی پاکان دی منگا پر طیب اویتا جائے کرینا او باتے پری بچتے ہیں آخرہ نا اللہ وی تدیدہ کی راتی اکڑے نفا انجینا ہو ما خلاقی ورکا حضرت لوت علیہ السلام تا و آلہ و دا خاندان تا اللہ مرعطاو مگر دا غبی دینا اگر دا قوم نذکرے وا قوم پس عرشیم کی شامل ہوا یہ دی بیتو ہے اکر بیتو ہے اکر کانت من الغابرین دا دا درست پاتی کی دن کرحلان کشدگام کے نظام انسر فرشت کیے فرشتو تا فرشتو و تاوئے دا بزر کی تفصیل دے رہا لے لکانو بشکر کے فرشتیر آلے حسیل جمیل لکان حدیث خدا مرزو نمازی کی رالے وزا منگ لرا کا آغیر خدا نو یہ لے گئے فورا دا دا ما ملمان دی ما کم تاہت ہوئے ما تا تو کہ سما قوت و طاقت ہے اور تا سما تول تبا کری ہوئے تا سرما جر دا دا کرے گئے تفصیل دے رہے آغیر و تاہوئے تا سزان تیارا وا تخبل بال بچ اور پرزان تیارا وا من درلے سے ہم فریقی ہو ایمان ترانی زیکی لے رشی آغیر جتا پر کور بانجرا رہا ابھی سر ارے سر سر میں قریب سامان دے نہ دے یہ گندی ہو جائے یہ علاقے بس ابھی وہ قوت ہے ابھی جدا چلا رہے جدا سے کہا مکونے والا آوار کا پورے مو نہیں رہے گا تو نے تباہ کرو اب زیادہ علاقہ واغت بجعلنا عالی آتا فلا دا پور کا یہ تباہ غصہ ہو بڑا اور الٹا ایک رکھے اور دا موجودہ دی وقت بحیر مردار کے ورتوئی بحیلوت دے علاقہ دا دے کے تقریباً سے پانچ لاکھ آبادی دا نو دا بحیر مردار اس کے کم دے موجودہ وقت صدوم علاقہ بابل دا غلی کے لئے دے کے دن نا جے کم دے نا غبر تیل و کرنگا تو سے موجود دے آگئی وہ مستقل جیل دے اور دا رہنے دا گوگر کی کم دی دا دا چی کم دی دا دا اس ہم پاکستان دا غیر ہوئی حال تک دا اوبر دی اور ترخی اوبری بحر میتا متوئی سچے پاکی جم دے نا پاکی جیلی نو اگر طول علاقہ سمرتی بھی صدور کلیو ماتا پاکی باغاتو کسو وطلہ مسیح در اطلاع اگر بالکل التقل دیو یو عظیم جیل دے بحیر مردار جو وقتی دقا قوام دے اما چی دے رضوط علیہ السلام چلے رقبل با البچنا بچکو او خضر تباشوا و انترنا علیہ مطلع ما اوور و پدیبان باران نا باران سو دا باران نا دا گٹو باران نا گٹو باران دا چی علاقہ اچھا تا شروع بکا او بیا پی اُلٹا شوا او بیا باران نگت ہوا جنو خواہ تشمشان ہوا یا کرن نوشو نفنظر اید قرآن مخاطبت اگورا کیسا کانا عاقبت المجرمین سرنش انجام دا مجرمانو دا مجرم قومو غیر شیطری عملی کو دا کی سبقت دا آدم علیہ السلام پا اولاد کی دا آدم پا اولاد کی دا پیل چانو کرے آغاز ری کرے دا بیل خبر شیو یوپ و یونان دا دیڑی حمایت کرے جرمنی کی خبا کرو دونا کی جگہ لکھو لیے آلت ہو لیے نتا غیبی نتا غور کر واغیل علاج مولو رضی رضی کی کم جراسیم راغ لدہ یس رسولت کے ایرانور تبی کی کم صدی اخلاقی اگر بانے دونا رہا خوڑے اللہ تفصیل لے گا نتا غیبی رضی اگر نتی لیکن فطری طور بارے کہ اللہ یو کارو کی چہ دا کوئے و دا مکوئے نبی کیا کم حکم کی اگر نتا اطاعت پسو کئی اگر بچی کی و کنک نتبا کی دا جی رہ پوزر مضمون رہی حدیث دا تمامی تسلی حدیث ہے حضور فرمائی اور روی دے حضرت ابی ذر وعن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تعالی من جاء بالحسنة فلہو حسر امثالها وعزیلو ومن جاء بالسیئة فجزاء السیئة مثلها او اغفر ومن تقرب منی شبرا تقربت منه باعا ومن اتانی یمشی اتیت هرولة ومن لقيني بقرب الارض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة دير بيترين حديث سے دير امید بكير ابي ذر رضي الله تعالى عنه دير راوي دي اغا فرمائي كي الله تعالى حديث قدسي دي كي الله تعالى يعني ده حضور الفاظ کی کم دے دا اللہ الفاظ پا کل الفاظ کہہ رہے تھا حدیث قدسی ہوئی نا اگر ہوئی اللہ فرمائی کہ من جا بالحسنہ دے چاچے پیو نیچے رکھ لو تو بلو اشرم صالحہ رضی اللہ پر بر لکھنے کو برابر ثوابی کم از کم اچھا وہ سب پورے دیر جاتی ہے دیر دیکھے نفسی وہ عزیز ہو نو جاتوں میں اضافہ میں کم ہمیں جا ابھی صحیح آتی کیا چلا سب گناہ باندھے اوپر جزا اور صحیح آتی مثلا کہ گناہ چاہ اوکو نہ داغے نہ سزا داغے کو برابر رہا یو بدی اوکر یو بدی برابر راکی اور آپ کرو یا بے وہ معاف کما نہ اللہ مخبر کھڑے دے عمر تقرب امین نے شبرن اور یہ سر ما ترا نزدیکی ماں قرب حاصل ما ترا نزدیکی گی شبرن یو لیش نزدیکت کو کوشش کی کہ نزدیک ما اللہ تعالی اللہ قرب حاصل کما تقرب تو بس من و بعد لذا یو لاس نزدیکی گم اتنی دیکھے گم یعنی یو گز ومن اتانی یمشی او اصل کے راضی ماں تفرور ہو راضی اتیتی ہر والا پر زدتی ہے ورزمہ لکہ ماشی میں روان لے امور ورمند کے اپوزی جن بزوی رونی تھی لانا اللہ نے ربانے ہی اللہ احسانات تھی ومن لقینی بقرب الارض خطیئتا اگر اصل کے ماں سر ملو چی او در عظمہ کہے تو گناہوں نے ڈک کری تم نے گناہوں نے کری وما تا ملو چی اللہ یشرک بھی شیئا ماں سر شریک نہیں ہو کرے وہ گناہ ہوا تو نہیں دیر لقیتو جنس لہا مغفرتا نزل غسر ملا قشیر مغتا داغی عمر مغفرت والا ورکوما یعنی داغی کہ سمع گناہ ہوا دیر دیر تم نے مغفرت کم اللہ غفور دے کرنا لیکن سرے گناہ ہوا کم غفور دے کرنا میں جو اکھو بنکے وہ چی گناہ اوشی نہ حدیث کے راضی کی سرے مقیف کی اللہ پتا مقیف کی بہو کی نہ تبوت کے فرشتو تبوت کے تو واڑ گناہوں کا تشمار ہے کہ واڑ گناہوں کا تشمار ہے دادی کری دادی کری اب انکار نہیں چھوڑے اب اقرار کری اور اگر بہت بیانے نہ اب اللہ بہت حکم کی کہ ہر بدے پر دل نہیں کی ورتے نہ دے بجر ادب کی کسی ماں کو لانو رو کبائر بیٹھے نفری تھی جمعہ کو نور بلے سی دینا حضور بڑے میں تبسم فرمائے اور جگہ جبور دی انسان کا تو اللہ مغفرت و اللہ رحمت جو کرا ہے نہ تو تمہیں جو اتے کو تو نے جمع سن نورم گنا ہونا چھتا نہ تو اللہ نے رب انا یاد ہی تھا اللہ قرب نے بھی قد بیان نہیں اور اللہ تعالی سے وسیع مغفرت و بخشش تو کہ صحیح کے اخلاص راشی اور خدا کلام راشی نہ نبی کی روی ہے اطاعت واخر نہ اصلی روی کیا شاہد ہے یو سبق پاتشو نن سبق زیارت تے کنا نو دا اقرار پشپا بھائی اور سبق خوشی نو دا گل پر اقرار دی نو گل پشپا مشیع امر و جزان پیار اللہ مرحم علینا من قرآن العظیم من علو لنا امام و نورا و حضور و رحمہ اللہ و ذکر لنا من رحمہ نسینا و علم لنا من ما جلنا و ربقنا تلاوتو انا اللہ و انا دعا و کیس اللہ بمعران لچسا ورکی و ذران لقل اقرار کی حجتنا اللہ پورکی مشکلات اللہ آسان کی اللہ اسلام نے فتح ورکی کفر نے کسر کی مسلمانوں کے اتفاق اتحاد پیدا کی اختلافات ختم کی اس سال اختلاف رزدگانوں تو مردان والوں دعا ہو کے جیت کا وارو نشیری نمک پلی برانڈی اور متاثر ہی متاثرین کی انور کے کم دین رکل خلق و بلکون تاوان چیئے دے اللہ تعالیٰ غیل حوصلہ ورکی سبر ورکی اور اللہ تعالیٰ مندر شہدادون و سرزلو تو بطبع کرون حسن کی اور اعمال زمان کا درست کی اور صحیح کی اور علاج دار نبی اتباع اور قدائی ہدایت اور احکامات